çağırmış, ciddi danışıqlardan sonra yaşıl enerjiyə əsas olan işlərə də start verdi. Beləliklə, azad edilmiş ərazilərdə bərpa olmaq
ilə Rusiya İqtisadi Ticari Əməkdaşlıqlar Daimi Komissiyasının İranlı həmsədri Sankt-Peterburqa səfərinin ilk günündə
Rusiyanın səhətlər bağlıdır. Bunun nəticəsi olaraq ölkəyə turist gələ bilmir. Hazırda ölkədə iqtisadi krizisin yaşandığını
hər birini müşahidə. Qalmağa məcbur oldum. İndi isə dövsünə qayıtdığıma görə çox şəbəb. Tübrüsdə yaşayacağım.
Azalma tempo bizə davam edərsə, digər məhdudiyyətlər də aradan qaldırıla bilər.
İran Sistem Respublikasının radiosu başı.
Özən, reportaj.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aral Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümündə mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayım. Bugün də çox mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə mən danışıq aparacaq. O cür ki, bilirsiniz, təəssüflər ki, sentyabrın 13-dən etibarən Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət sərhədində Laçın, Daşkəsən və Kəlbəcər rayonları istiqamətlərində atəşkəs ciddi şəkildə pozuldu və hər tərəfli müharibə baş verdi. İki təəssüflərlə bu bir günlük münaqişənin nəticəsində Azərbaycan Respublikasının verdiyi rəsmi məlumata əsasən 50 əsgərini itirdi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan isə parlamentin fövqəladə iclasında çıxış edərək ilk növbədə 49, sonra isə rəsmi bir məlumat yayaraq 105 nəfər hərbiçinin öldüyü xəbərini yaydı. Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəsin pozulması nəticəsində İrvanda aksiyalar başlanırdı. Etirazçılar parlament binasına və baş nazirin ofisinə hücum etdilər və hal-hazırda İrvanda gərginlik davam edir. Bu atəşkəsin pozulmasından sonra Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi rəsmi bir məlumat yayaraq Ermənistanı təxribat törəməkdə ittiham etdi və bildirdi ki, Ermənistana məxsus olan diversiya qrupları Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxil olarkən xüsusi yolları minalamaqla məşğul olublar və təxribat törədiblər. Azərbaycansa bu təxribatı sadəcə olaraq qarşısını alıb, lakin Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi də bir başqa məlumat yayaraq bildirdi ki, Azərbaycan Respublikası atəşkəsi pozub və Ermənistanın şəhərləri olan Qoris, Cermoç və başqa şəhərlərə artilleriya zərbələri indirib ki, bunun nəticəsində infrastrukturlara ziyanlar dəyibdir. Ermənistan həmin mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasından kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına şikayət edibdir, amma kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv olan ölkə Qazaxıstansa bildirib ki, Azərbaycanla müharibəyə keçməyəcək, çünki Azərbaycan Ermənistanın dövlət sərhədinə təcavüz etməyibdir. Amma bildirilibdir ki, KTMT nümayəndə heyətini monitoring məqsədi ilə Ermənistanla Azərbaycan sərhədlərinə göndərəcək. Ta bəlli ola ki, Azərbaycan tərəfindən Ermənistanın qanuni sərhədlərinə təcavüz olub, yoxsa yox, bundan sonra KTMT qərar çıxardacaq. Bundan savayı BMT Təhlükəsizlik Şurasının da Fransanın təşəbbüsü ilə təcili iclası oldu. Hal-hazırda verilən rəsmi xəbərlərə əsasən Ermənistanla Azərbaycan arasında rəsmi səviyyədə bugündən etibarən atəşkəs bərqərar olub, yəni sentyabrın 14-dən etibarən. Bunu Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan Ermənistan İctimai Televiziyası ilə müsahibəsində bildiribdi. Hal-hazırda verilən son məlumatlara əsasən iki ölkə sərhədlərində stabillik hökm sürür. Bəli, həmin mövzu ilə nə qədər mən bir sıra müsahibələr həyata keçirmişəm və orada Azərbaycan Respublikasından olan hərbi ekspert Şair Ramaldanov, siyasi ekspert İdraç Abbasov və Azərbaycan parlamentinin deputatları olan Rasim Musabəyov və Elman Nəsirovun fikirləri və nöqtəyi nəzərlərini öyrənmişəm. Bərabər dinləyirik.
Sərhəddə əməliyyat şəraiti Azərbaycan bölmələrinin nəzarəti altındadır. Azərbaycan bölmələri öz mövqeylərində, öz tapşırığını, böyük tapşırığını yerinə yetirirlər. Gecə vaxtı erməni belə deyək ki, təxribatçıları tərəfindən, diversiya qrupları tərəfindən müəyyən bir addımlar atılmışdır. Minalanma ilə bağlı bəzi yolları minalamaq istəyiblər və digər tərəfdən bu təxribatın daha da geniş planları var idi. Ancaq ki, Azərbaycan ordusunun ayıq sayılının nəticəsində həm diversiya qrupların qarşısı alınıb, həm də ki, bu təxribatın daha da genişlənməsinə yol verilməyib. Atəş mövqeyləri və atəş nöqtələri, hardan ki, Azərbaycan tərəfə atəş açılırdı, onlar susdurulub və atəş açdıqca susdurulub. Narahatçılığa heç bir səbəb yoxdur. Bütün proseslər nəzarət altındadır və bütün də cavabdehlik dediyi kimi məhz Ermənistan tərəfindədir. Əlbəttə, burada təəssüflər olsun ki, bizim tərəfdən də itkilər var, hər halda onun haqqında açıqlanacaq. Erməni tərəfindən isə həm texnikada, həm də canlı qüvvədə itkilər olması ilə bağlı erməni mətbuat artıq müəyyən bir belə deyək ki, məlumat yayır. Ermənilər həmişə olduğu kimi dildə birdir, ancaq işdə başqa. Ona görə də düşünürəm ki, bu atdığı addım siyasi məqsəd daşıyır. O siyasi məqsəd də ondan ibarətdir ki, bu prosesi biraz uzatsınlar, biraz da uzatsınlar. Hər bir danışıqların həyata keçirtməsini, öhdəçiliyi müəyyən bir şəkildə yerinə yetirməməyi və yaxud uzatmaq üçün yeganə yol atəşkəsin pozulmasıdır. Yeganə yol təxribatdır, belə deyək ki, sərhəddə. Və bundan da ermənilər maharətlə həmişə hələ işğal dövründə də istifadə edirlər, indi də ondan istifadə edirlər. Onların məqsədi məhz bunu uzatmaqdır. İndi bu saat müəyyən bir komissiyalar, baxacaqlar kim başlayıb, nə başlayıb, nətər başlayıb. Yəni bu zaman tələb edəcək etibarlılıq dərəcəsi müəyyən bir şəkildə yenə də həmən o əvvəlki səviyyəyə qalxmalıdır. Bu da zaman tələb edir. Və bu zamanında vəziyyət nətər inkişaf eləyəcək, onu biz görəcəyik. Hər halda burada təcrübəli heç nə yoxdur. Burada hansıdırsa belə güclü, ciddi döyüş əməliyyatlardan söz getmir. Bu sadəcə belə deyək, fon yaradırlar ki, bu fonda zaman qazansınlar. Ancaq bilmirlər ki, bu zaman onların xeyrinə yox, ziyanına işləyir. Bilirsiniz, hərbi elə bir qurumdur ki, hər şeyə hazır olmalıdır. Və Azərbaycan ordusu hər şeyə hazırdır. Azərbaycan ordusu belə deyək, əmrə tabi olan bir qurumdur. Təbii ki, hansıdırsa qərarlar elə belə qəbul olunmur. Vəziyyət qiymətləndirilir, düşmənin ola biləcək fəaliyyəti qiymətləndirilir və əgər vəziyyət qiymətləndirmənin nəticəsində hansıdırsa addım atmağı belə deyək, addım atmalı olacaqsa biz o addımı atacağıq.
Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş verən son toqquşmalara münasibət bildirməzdən əvvəl çox təəssüflə qeyd etməliyəm ki, belə toqquşmalar yenə də gözlənilir. Çünki Azərbaycanın qələbəsi ilə bitən müharibədən sonra Ermənistan üzərinə götürdüyü heç bir öhdəlikləri yerinə yetirmək istəmir. İlk növbədə müvəqqəti olaraq Rusiya silahlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan Qarabağın bir hissəsində yenə də erməni terrorçuları var. Onlar yəni qanunsuz silahlı birləşmələri başqa cür adlandırmaq olmaz. Sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı hər hansı bir iş getmir. Yəni sadəcə görüntü yaradılır. Bundan başqa dəhliz məsələsi həll olunmur, yəni kommunikasiyaların açılması və s. Sadəcə Ermənistan 30 il, yəni müharibənin birinci müharibədən sonra nəticələrin tənzimləməsinə görə apardığı danışıqları 30 il süründürdü, yenə də bu şəkildə süründürməsilik eləyir. Və bu süründürməsiliklər də əsasız deyil. Çünki Ermənistanda istər ölkənin içində, istər də ölkə xaricində mövqələri çox zəifdir. Ermənistan hakimiyyəti çox zəifdir. Yəni, müqayisə etsək, Azərbaycan hakimiyyəti çox güclüdür. Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında bu dəqiqə Azərbaycanda söz deyən yoxdur. Heç bir qüvvə yoxdur ki, hansısa bir qarşılıq göstərsin, hansısa etirazlar olsun və s. olsun. Amma Ermənistanda bu çox kövrəkdir. Azərbaycan iqtisadi baxımdan çox müstəqildir, pulu, parası var. Bundan başqa Azərbaycanın bir çox ölkələrlə birbaşa sərhədləri var, əlaqələri var. Silah sursatlarının əldə edilməsi və yaxud da ki, resursların satılması problem deyil. Amma Ermənistan bu məsələdə də tərəflidir. Bundan başqa Azərbaycan siyasəti, yəni xarici siyasəti qətidir. O, bütün qonşularla münasibət bəllidir və müttəfiqləri bəllidir. Amma Ermənistan həm Rusiya, həm də Qərb arasında var gəl edir.
Olur ki, necə ki 2 il bundan öncə avanturist bir davranışın təkrar etmək niyyətindədir. Deyəsən, dəmir yumruğun dadı başından keçib və yeni hansısa bir təxribatlar törətməklə istəyir prosesa özünü daimi himayə edən qüvvələri cəlb etmək. Anlayır ki, necə ki müharibəni uduzmuşdu 2 il bundan öncə. İndi hiss edir ki, sülhü də uduzur, ona görə ki, mövqeyləri zəifdir. Ancaq necə 2 il bundan qabaq onun əziyyətini çəkdi, zərərini gördü. Düşünürəm ki, indi də eyni müşahidə olunacaq.
Bu günlər Ermənistan deməli, dezinformasiya maşını işləməkdədir və yenə də beynəlxalq ictimaiyyəti saçılmaq istəyirlər ki, güya biz Ermənistanla sərhəddə, güya biz atəşkəs pozmuşuq, güya biz hücuma keçmişik, güya Azərbaycan deməli, mülki obyektləri, mülki infrastrukturu hədəfə alıb. Bu kimi dezinformasiyanı bugün Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri və sosial deməli, şəbəkə segmentində çox geniş şəkildə təbliğ edirlər. Reallıq isə başqadır. Bəli, Azərbaycan ictimaiyyəti bugünləri onun fərqindədir ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında biz öz post-müharibə dövrünün hədəflərinə çatmaq istiqamətində əzmkarlığı nümayiş etdirdik və düşmən hesab edirəm ki, o qisas əməliyyatından görünür ki, dərs almamışmış.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələliksə, mən siz əzizdən nə sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Mehriban Fətidir. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Respublikasının prezidenti Tehranla Moskvanın iqtisadi əməkdaşlığı hər iki xalqın mənafeyinə xidmət edir. Azərbaycanlı politoloq deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginliyin əsas amili regiondan kənar qüvvələrdir. Və Ermənistanın başnaziri deyib ki, ölkə ərazisində dəhliz yaradılmayacaq. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının prezidenti İran və Rusiya arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini iki xalq və region ölkələri üçün faydalı hesab edib. Səhərin məlumatına görə İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi və Rusiya prezidenti Vladimir Putin Şanxay İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Səmərqənd toplantısı çərçivəsində görüşərək qarşılıqlı əlaqələri müzakirə ediblər. Dövlət başçıları əlaqələrdə əhəmiyyətli irəliləyiş olduğunu qeyd edərək, iki ölkə arasında bank, quru və dəniz nəqliyyatı, gömrük və enerji sahələrində əməkdaşlıqların səviyyəsindən məmnunluqlarını ifadə ediblər. Rəisi NATO-nun genişlənmə siyasətinə işarə edərək, Cənubi Qafqazda baş verən hadisələrə toxunub və deyib ki, regionun geosiyasətində istənilən dəyişiklik stabilliyi pozan və qəbul edilməz addımdır. Putin də görüşdə bildirib ki, gələn həftə Rusiyanın 80 şirkətini təmsil edən böyük nümayəndə heyəti əməkdaşlıq məqsədi ilə İrana gedəcək. Putin NATO təhlükəsinə də işarə edərək, NATO təhlükəsinin Avropa ilə məhdudlaşmadığını digər dünya ölkələrinə də şamil edildiyini bildirib. Putin sonra İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olmasından məmnunluğunu ifadə edib. Azərbaycan şəhidləri Nəcəf-Kərbəla yolunda keçirilən Ərbeyin yürüşündə yad edilib. Səhər məlumatına görə Qarabağın azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş Azərbaycan şəhidləri Nəcəf-Kərbəla yolunda anılıb. Məlumatda qeyd olunur ki, bu Ərbeyin yürüşündə İkinci Vətən müharibəsində şəhid olan Azərbaycan oğulları da yad edilib. Onların xatirəsinə Nəcəf-Kərbəla yolunda qurulmuş çadırlarda ehsanlar verilib. Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs elan edildi. Mütəxəssislərin fikrincə, müharibə alovu qeyri-regional güclər tərəfindən alovlandırılır və indi onlar vasitəçilik etmək və məsələni beynəlxalq qurumlara və təşkilatlara aparmaq məqsədi güdürlər. Mövzu ilə bağlı reportajımız var, dinləyək.
Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs elan edilib. Mütəxəssislərin fikrincə, müharibə alovu qeyri-regional güclər tərəfindən alovlandırılıb və indi onlar vasitəçilik etmək və məsələni beynəlxalq qurumlara və təşkilatlara aparmaq istəyirlər. Azərbaycan Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Mətin Məmmədli bu barədə bildirdi ki,
gərginləşmə səbəbi təbii ki, həm Ermənistan daxili faktorlarla bağlıdır, yəni Ermənistan daxilində yəni hökumətə aid olan, hökumətə aid olmayan müəyyən qüvvələr var ki, onlar vəziyyətin gərginləşməsi maraqlıdırlar. Eyni zamanda da təbii ki, Ermənistandan kənar da müəyyən güc mərkəzləri var ki, onlar da bölgədə vəziyyətin daim gərgin olmasında maraqlıdırlar. Yəni tam olaraq iki ölkə arasında problemlərin həllində maraqlı deyildir. Təbii ki, Azərbaycan iki ölkə arasında vasitəçi görüşlərin yüksək qiymətləndirir, dəyərləndirir. Hesab edirəm ki, və dövlətimiz də belə hesab edir ki, iki ölkə vasitəsiz də aralarında danışıqlar apara bilər və müəyyən nəticələrə gələ bilər. Hər halda biz vasitəsili danışıqlar da görmüşük 30 il ərzində və bu danışıqlar da görmüşük ki, hər hansı bir real nəticə əldə olunmuyor. Daha yaxşı olardı ki, mən də onun tərəfdarıyam ki, iki ölkə birbaşa danışıqlar aparsınlar.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ilə görüşdə ölkəsinin sülhü bərqərar etməyə hazır olduğunu bəyan edib və bildirib ki, vəziyyəti gərginləşdirmək və sabitliyi pozmaq regionun maraqlarına uyğun deyil. Politoloq Zərdüş Əlizadə bu barədə qeyd etdi ki,
Erməni hakimiyyətinin ölkü siyasət ümumi götürdükdə əslən sülhə xidmət edir. Çünki üç tərəfli bəyanatdan sonra 10 noyabrda 20-ci ildə Ermənistan üzərinə müəyyən ötəliklər görür. Öztəliklərdən biri oldu ki, erməni qüvvələri bölgədən çıxarılmalıdır. Öz qoşmalarını Azərbaycanın dəfələrlə ciddi təcrübələrindən sonra öz ordu hissələrini çıxartdılar, amma öz onların maliyyələşdirdiyi, silahlandırdığı yerli qoşmaları saxladılar. Və biz dedik ki, heç bir dövlət imkan verməz ki, onun arasında qanunsuz hərbi birləşmə olsun. Çıxardın qoşmalarını, çıxartmalı. Rusiyada çıxartmaq. Demək, ikinci məsələ biz deyirik ki, sərhədlər delimitasiya olmalıdır. Yəni, komissiya yaradılıb, oturaq xəritədə müzakirə edir ki, hansı ərazi, sizin ərazi, hansı ərazi bizim ərazimizdir. Ortadan bir xətt keçirir, xəritədə belə ki, kim, hansı torpaq kimin torpağıdır. Bunu da uzadırlar. Ləngi sürülür, məşkili ilə məşğuldurlar. İstəmirlər həyata keçirsinlər. Bunun da mənası, məqsədi aydındır, niyə görə edirlər. Açıq şəkildə erməni siyasi şəxsləri yazılır ki, Ermənistan indi dövlət kimi zəifdir və bu zəif olduğu dövrdə Azərbaycanla hansı razılaşmanı imzalasa, zəif tərəfin mövqeyindən imzalayır. Biz gözləyək, Ermənistan güclənsin, ordusunu bərpa eləsin, Amerika gəlsin, Rusiya məlumdur ki, artıq Ermənistan müdafiəndir. Amerikanın başı qarışıqdır öz işlərinə.
Hər iş tərəfin rəsmi mənbələrinə görə son atışmada ümumilikdə Azərbaycandan 70-dən çox, Ermənistandan isə 100-dən çox itkilərin olduğu bildirilir. Yaralıların dəqiq sayı barədə isə məlumat yoxdur. Hazırda atəşkəs elan olsa da, ekspertlər hesab edirlər ki, iki ölkə arasında davamlı sülhü bərqərar etmək üçün sərhədləri müəyyənləşdirmək lazımdır. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərləri dinləyirsiniz. BMT Azərbaycanla Ermənistan arasındakı atəşkəsi yüksək qiymətləndirib və onun davamlı olacağına ümid etdiyini bildirib. Reuters bildirir, BMT baş katibinin köməkçisi Miroslav Cenka ötən gün deyib ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh sazişinə bağlı olmalı və gərginliyin azaldılması istiqamətində əlindən gələni əsirgəməməlidir. Bakı ilə İrəvan danışıqlar masasına qayıtmalı və regional sülhün bərqərarı istiqamətində onlara yardım edilməlidir. Tərəflər arasında atəşkəs sazişindən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası çərşənbə günü fövqəladə iclas keçirərək hər iki tərəfdən gərginliyi dayandırmalarını istəyib. Ermənistan ölkə ərazisindən heç bir ölkəyə dəhliz verməyəcək. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün Milli Məclisin iclasında deyib əlavə edib, İrəvanın mövzu ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib və İrəvan dəhliz yaratmaq icazəsi vermir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə Zəngəzur dəhlizi məsələsini gündəmə gətirib. Paşinyan isə dəfələrlə bunu tənqid edərək, rəsmi Bakının Ermənistana qarşı ərazi iddiası irəli sürdüyünü deyib və qeyd edib ki, mövzu beynəlxalq səviyyədə həll edilməlidir. Məlumat üçün bildiririk ki, bazar ertəsi günü gecə saatlarından etibarən Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs rejimi pozuldu. Bir neçə gündür davam edən ağır döyüşlər nəticəsində 170-dən artıq insan həyatını itirib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Müqəddəs Məşəd şəhərində havanın temperaturu 26 dərəcədir. Təbrizdə 22, Ərdəbildə 16, Biləsuvarda 24, Astarada isə 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda, Lənkəranda və Naxçıvanda havanın temperaturu 22 dərəcədir. Gəncədə 21, Şuşada isə 17 dərəcə olduğu bildirilir. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün cümə günüdür, miladi tarixi ilə 2022-ci il sentyabr ayının 16-sıdır. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il şəhrivər ayının 25-i, hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il səfər ayının 19-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.35, axşam azanı isə saat 19.3 dəqiqədə səsləndiriləcək. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. İran İran İslam Respublikasının prezidenti Tehranla Moskvanın iqtisadi əməkdaşlığı hər iki xalqın mənafeyinə xidmət edir. Azərbaycanlı politoloq deyib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında gərginliyin əsas amili regiondan kənar qüvvələrdir. Və Ermənistanın baş naziri deyib, ölkə ərazisində dəhliz yaradılmayacaq. Hörmətli dinləyicilər, saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayır Qaran Radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlər. Söhbətimiz bugünkü verişimizdə yenə də Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən insident haqqında olacaqdır. Reaksiyalar gəlməkdə davam edir. Ermənistanda etiraz aksiyaları keçirilir və Azərbaycanda da məsələyə demək olar ki, bir mənalı şəkildə yanaşılmır. 71 şəhidin olmasına görə bir gecədə etirazlar vardır. Təfərrüat yazır. Son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş verən toqquşmalar və insidentin nəticəsində çoxsaylı hərbiçilər həyatlarını itirdilər. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi bildirdi ki, 71 şəhid vermişdir. Həmin atışmalarda Ermənistan tərəfi də 105 nəfərin öldüyü ilə bağlı məlumat verdi. Bu, inanılmaz bir rəqəm idi. Azərbaycanda öncə bildirildi ki, 50 nəfər şəhid olmuşdu bir gecədə, ondan sonra da 21 nəfərin şəhid olduğu bildirildi. Həqiqətən sosial şəbəkələrdə biz izləyirdik bu xəbəri, xalq sosial şəbəkələrdə reaksiya göstərdi və deyirlər ki, biz inana bilmirik. Necə yəni? Bir gecədə 50 şəhid, ondan sonra da 21 nəfərin şəhid olduğu bildirildi. Bir çox siyasi ekspertlər və əsasən də müxalifət cərgəsindən və düşərgəsindən olan siyasilər deyirlər ki, bəs nəcür oldu? Deyirdiniz ki, Qarabağ münaqişəsi həll olundu. Qarabağ münaqişəsi artıq geridə qaldı. Sülh müqaviləsini imzalamağa bir çalışırıq. Nə bilim, Avropada, Moskvada görüşlər təşkil olunurdu ki, biz sülh müqaviləsinin mətni üzərində işləyirik. Bəs nə oldu? Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Ermənistan dövləti sərhəddə təxribat törətmişdir. Və Azərbaycan tərəfi bu təxribata cavab olaraq həmin gün ermənilərin mövqeyini sərhəd ərazilərdə atəşə tutmuşdur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri Əli Kərim deyir ki, bir gecədə 50 igidimizi şəhid vermək dəhşətdir. Həm də heç nəyə nail olmadan cəmi birinci saatda bu qədər şəhid vermək iki qat dəhşətdir. Daha dünyada prezident qalmamışdı ki, İlham Əliyev ona məktub yazıb Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etdiyini, Ermənistanla müharibənin bitdiyini yazmasın. Belə mi bitmişdi müharibə? Bəs İlham Əliyev deyirdi, düşmən ordusu məhv edilib, düşmən kapitulyasiyanı qəbul eləyib. Bəs deyirdi, Qarabağ münaqişəsi bitib, artıq tarixdə qalıb. Əslində isə elə deyil idi. Xalq insafsızcasına aldadılırdı. Bütün bu səhvlərə görə İlham Əliyev şəxsən məsuliyyət aşır və xalqa izahat verməlidir. Biz müharibə təəssüf ki, bitmədi. Rusiya Ermənistanı sonra dirçəlib yenə də savaşa cəlb etmək üçün tam məğlubiyyətdən xilas etdi deyəndə, troll dəstəsini üstümüzə göndərənlər məlumatsız insanları Rusiya bayraqları ilə küçələrə bayram etməyə çıxaranlar indi utanırmı? Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhid ailələrinə səbir, bu millətə dövlətinə sahib çıxmaq təpəri versin. Əli Kərimli Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbəri belə deyir. Əli Kərimli sonra sözlərini belə əlavə eləyir. 10 noyabr 2020-ci il gecəsi qələbəmizin uğurlanmasını, Rus yordusunun Azərbaycana qayıdışını 200-300 min dollarlıq maşınları ilə şəhərin küçələrində şütüyərək bayram edənlər indi də klaviatura qəhrəmanlığı ilə məşğuldur. Malatçı briqadanın, troll dəstəsinin, intellektual yaltaqların yalanları ilə bu millətin acısı keçməz. Bir dəfə də xalqın acısını hiss eləyin, xalqla eyni hissləri paylaşın, heç olmasa bir günlük matəm elan eləyin. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz. Azərbaycanla Ermənistan sərhədində gərginlikdən söhbət edirdik son günlər ərzində. Əməlli başda müharibə getdi və biz son həftələr ərzində bu mövzu haqqında çox danışdıq ki, niyə atəşkəs pozulur Brüssel görüşündən sonra bu kəskin hal almışdır və hətta mən ekspertlərin biri ilə söhbət edəndə ki, bu geniş miqyaslı bir müharibəyə çevrilə bilər deyəndə hörmətli ekspertimiz bunu qəbul etmək istəmirdi Azərbaycandan. Bir ekspert bizim ölkümüzdə qoşulmuşdu və bunu qəbul etmək istəmirdi ki, yox, belə bir şey olmaz. Artıq iki ölkə sülhə doğru gedirlər. Geniş miqyaslı müharibədən söhbət edəmiz. Amma bu baş verdi, bu bir reallıqdır. 71 şəhid Azərbaycan verdi, neçə yararlı, eyni zamanda Ermənistan ordusu da verilən məlumatlara görə 105 hərbisini itirmişdir. Və Paşinyan açıqlama verdi, dedi ki, biz Azərbaycana koridor verəsi deyilik. Bütün dünya savadlılarını mən çağırıram. Gəlsinlər, oxusunlar, görsünlər ki, 10 noyabr bəyanatında Ermənistan belə bir öhdəlik götürübdürmü? Biz sadəcə olaraq Azərbaycana kommunikasiya xətlərini verməliyik. Yəni, Ermənistan müstəqil bir Laçın dəhlizi qarşılığında sadəcə olaraq öz nəzarəti əsasında bu ölkənin təyin etdiyi yollardan Azərbaycan istifadə edə bilər. Ermənistan başnaziri Paşinyan sürhdən də danışdı, dedi ki, biz Azərbaycan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyarsa, biz onun ərazi bütövlüyünü tanıyacağıq və sülh sazişinə imza atmağa hazırıq. Bundan sonra kəskin etirazlar gəldi. Çünki Paşinyan 29,8 min kvadratdan söz açdı ki, Ermənistan ərazisinin ümumi sahəsini göstərmək istədi ki, həmin ümumi sahədə görünür ki, Qarabağ ərazisi daxil deyil. Tez bir zamanda Qarabağdan, Xankəndən reaksiyalar gəldi ki, Qarabağ onların ifadəsi ilə desək, artsaq Azərbaycan bir parçası olmayıb olmayacaq bundan sonra da. Cəmaat Ermənistanda, Xankəndidə, İravanda küçələr axışları və hətta Nikol Paşinyanın istifa verməsini tələb etdilər. Paşinyan parlamentdə çıxış etmişdi. Onun parlamentdəki çıxışına bir nəzər salmaq istərdim. Deyir ki, biz elə bir sənəd imzalamaq istəyirik ki, bəlkə də buna görə çoxları bizi tənqid eləyəcək, lənət eləyəcək, bəzi satqın adlandıracaq bizi. Hətta xalq bizi hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq qərarına gələ bilər. Amma biz əgər Ermənistan Respublikası 29,8 min kvadrat kilometr ərazidə davamlı sülh və təhlükəsizlik əldə edərsə minnətdar olacaq. Bu sözlər Qarabağı Azərbaycanın tərşib hissəsi kimi tanımağa hazır olmaq kimi qiymətləndirilib. Bundan dərhal sonra Qarabağ separatçılarının liderləri Qarabağı Azərbaycanın tərşib hissəsi kimi nəzərdə tutan sənədi tanımadıqları barədə bəyanatlar veriblər. Birbaşa efirdə Paşinyan heç nəyə imza atmadığını və imzalanmaq niyyətində olmadığını bəyan etməyə məcbur olub. O müxalifəti və xarici qüvvələri informasiya təxribatında ittiham eləyib. Parlamentin spikeri Alen Simonyan da və Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Artur Qriqoryan da analoji bəyanatlarla çıxış eləyiblər. Bununla belə, müxalifətdən olan deputatlar Paşinyanın impinçmenti tələbi ilə kampaniyaya başlayıblar. Baş verənlər onu göstərir ki, erməni cəmiyyəti ilk növbədə Qarabağ erməniləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin əsas səbəbindən Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən çıxarılması və Ermənistana verilməsi tələbindən əl çəkməyə hazır deyillər.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Azərbaycan-Ermənistan sərhədində gərginlikdən sonra dünyanın bir çox nüfuzlu ölkələrindən telefon zəngləri gəldi və bəzən də Ermənistan rəhbərləri rəsmləri onlara zəngəşdilər və hadisə ilə bağlı onları məlumatlandırdılar. Rusiya rəsmləri ilə, ABŞ rəsmləri ilə, eyni zamanda İran rəsmləri ilə və İran rəsmləri ilə Həm iki dövlətin rəsmləri ilə danışıq apardılar. İran Xarici İşlər Naziri, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri ilə telefon danışığı aparmışdır. İran rəsmlərinin ümumiyyətlə son vaxtlar səsləndirdikləri bəyanatda əsas bir cümlə diqqəti çəkir. İranla Ermənistan sərhəddi dəyişdirilməməlidir, toxunulmazdır və İranın qırmızı xəttidir. Bunu İran rəhbərləri bəyan edirlər. İstər Ermənistan, istər Azərbaycan rəsmləri ilə görüşlərində və telefon danışıqlarında. Görünür ki, bu məsələyə Azərbaycandan reaksiyalar bir mənalı şəkildə gəlmir və belə nəzərə gəlir ki, onlar İran rəsmlərinin bu bəyanatının məfhumunu ya anlamırlar, əlbəttə dövlət rəsmlərini mən demirəm, indi bəzi millət vəkilləri və siyasilər, jurnalistlər, ekspertlər ya anlamırlar bu bəyanatın məfhumunu ya da anlamaq istəmirlər. Son günlər ərzində gərginlik ümumiyyətlə Kəlbəcər, Laçın, Daşkəsən istiqamətində baş vermiş. Yəni, bunun İranla, İran sərhədi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. İran, yəni yəqin ki, Ermənistan cənub sərhədini nəzərdə tutur da, İranla sərhəd ərazilərini nəzərdə tutur ki, həmin ərazilərdən deyilir ki, koridor açılacaqdır. Yəni, bu da bir siyasi təhlildir 10 noyabr bəyanatında. Çünki 10 noyabr bəyanatında sadəcə olaraq Ermənistan ərazisindən, Ermənistanda kommunikasiya xətlərindən Azərbaycanın istifadə etmək icazəsi qeyd olunur. Daha müstəqil bir koridordan söhbət getmir. Bu müstəqil koridoru ki, Laçın koridorudur və ona da son günlər ərzində alternativ yol çəkildi, Ermənistana verilmişdir Azərbaycan tərəfindən. Amma niyə Azərbaycan dövləti onun qarşılığında Ermənistan ərazisindən bir müstəqil koridor almayıbdı, tələb etməyibdi və həmin sənəddə qeyd etdirməyibdi sözü, bu, Azərbaycan dövlətinin öz problemidir. İndi gəlir xalqa Azərbaycan dövlətinin rəsmləri bildirirlər ki, bəli, biz də koridor almışıq, Zəngəzur koridoru. Halbuki, Zəngəzur koridoru 10 noyabr bəyanatında öz əksini tapmamışdır. Sadəcə olaraq, kommunikasiya xətlərdir ki, həmin yollara da Ermənistan dövləti nəzarət edəcəkdir. Azərbaycanlılar ödənişli şəraitdə həmin yollardan istifadə edə biləcəklər. Ermənistan dövləti həmin yollara nəzarət edəcəkdir. Halbuki, Laçın dəhlizi belə deyil. Azərbaycan nəzarət edə bilmir. Bu, başqa məsələ. Amma həmin məsələyə qadirəm ki, İran rəsmləri deyir ki, İranla Ermənistan sərhədi dəyişdirilməməlidir. Yəni, buna imkan vermək olmaz. İran rəhbərliyi bunu açıq şəkildə bəyan eləyir. Hətta Cənubi Qafqazda baş verən bu hadisələrin pərdə arxasında rol oynayanlara da bunu açıq şəkildə bəyan eləyibdir. Türkiyə dövlətinin başçısına, Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğana və Rusiya dövlətinin başçısına, Cənab Vladimir Putinə də İran rəhbərliyi bunu açıq şəkildə Tehranda bəyan eləyib ki, imkan verilməyəcək ki, İranla Ermənistan sərhəddi dəyişdirilsin. Qeyd etdiyimiz kimi reaksiyalar gəlmişdir və buna Azərbaycanda millət vəkili Fazil Mustafa ki, hər zaman anti-İran mövqeyləri ilə tanınır, reaksiya göstərmişdir. Fazil Mustafa deyib ki, İranın Ermənistan üçün ən yaxşı addımı ermənilərin İrana köçürülməsi olar. Fikir verin. O qeyd eləyib ki, əgər İran bu qədər ermənilərin qayğısına qalırsa, bunun üçün İranın daxilində onlara xüsusi region hədiyyə etsinlər. İran ermənilərin təhlükəsizliyini təmin etmək istəyirsə, erməniləri siyahi alıb birbaşa Ermənistana köçürsünlər. Orada daha yaxşı təhlükəsiz yaşaya bilərlər. Çünki Azərbaycan sərhəddində təxribat törədəndə ordumuz da təxribatın qarşısını almaq məqsədi ilə onlara zərbə vuracaq. Bunu İran tərəfi istəmirsə, o zaman ermənilərin yaxşılığı üçün ən yaxşı addım ermənilərin toplu şəkildə İrana köçürülməsidir. Fazil müəllimin bir millət vəkilinin təklifinə baxın ki, Azərbaycan Milli Məclisində oturub, yəni Azərbaycanda ən önəmli, yəni hər bir ölkədə ümumiyyətlə ən önəmli orqanların biri qanun vericilikdir. Milli məclislərdir.
Görün Azərbaycan Milli Məclisində kimlər oturub, kimlər Azərbaycan xalqını təmsil eləyir. Fazıl Mustafa'nın təşrifinə fikir verin dəyərli dinləyicilərimiz. Əvvələ qeyd etmək lazımdır ki, İran Cənubi Qafqazda yenidən müharibənin baş verməsindən narahatdır. Çünki həmişə belə bir müharibələr zamanı üçüncü qüvvələr, regiondan kənar qüvvələr regiona sızırlar və nüfuz eləyirlər. Bu təhlükəli bir məsələdir. İran müharibə ilə müxalifdir. İran rəsmiləri dünələrlə bildiriblər ki, Cənubi Qafqazda məsələlər danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Nə vaxt İran rəsmiləri ermənilərin öldürülməsindən narahat olublar ki, Fazıl müəllim belə ifadə ilə çıxış eləyir ki, İran narahatdır ermənilərin öldürülməsindən. Qeyd olunduğu kimi, İran müharibənin baş verməsindən narahatdır. Nə təkcə İran, bütün region dövlətləri və yəqin Azərbaycan xalqı da narahatdır. İran rəsmiləri dünələrlə bildiriblər ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Çünki təhlükəsizlik təmin olunmasa, hüquqlar pozularsa, onda belə bir konfliktlərə, belə bir münaqişələrə ki, 30 ildir davam eləyir, yol açır. Əgər münaqişənin davam etməsini istəyirsinizsə, əgər müharibənin davam etməsini istəyirsinizsə, əgər Azərbaycanın igid oğullarının öldürülməsini istəyirsinizsə, Fazıl müəllim, həmin siyasəti davam etdirin. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Arzu edərdik ki, regionumuzda, Cənubi Qafqazda, Azərbaycanla Ermənistan arasında bu sərhət məsələsi, Qarabağ məsələsi danışıqlar yolu ilə, müzakirələr yolu ilə həll olunsun və daha belə bir insidentlərə, belə bir qarşı durmalara biz şahid olmayaq. Hər bir hərbiçinin, hər bir əskərin itirilməsi bir ailənin çırağının sönməsi deməkdir. Görəsən bunu siyasətçilər anlayacaqlar mı? 71 şəhid bir gündə. Bu həqiqətən üzücü bir xəbər idi. Biz tez bir zamanda sülhün əldə olunmasını arzu edərdik. Hörmətli eşidənlər, təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Efiri davam etdirək digər verilişlərlə. Ailəvi mövzuları araşdıran və demək olar ki, ailənin səmimiyyətini artıran bir veriliş efirdə olacaqdır. Niyə ki, elə belə bir mövzuları araşdırır, sizin nöqtəyi nəzərlərinizi öyrənir, sizin təkliflərinizlə irəliləşir və o da Yaşa Həyat verilişi olacaqdır ki, bu günləri təqdim olacaq. Buyurun, Yaşa Həyat verilişini dinləyin ki, əməkdaşların təxminən 45 dəqiqə müddətində bu verilişlə sizinlə olacaqlar.
Bulumu kurban dişseler, bulum haçan dişseler.
Anam, bacım, kız gəlin, qədri qaməti düz gəlin, 7 oğlan istərəm, 3 dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adıyla verilişimizi başlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlərimiz. Hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat verilişi ilə sizinlə inşallah 45 dəqiqə sizinlə olacaq bu verilişlə və yer gəlmişkən Ərbeyin günü ərəfəsində olduğumuza görə hər birinizə baş sağlığı verirəm istəkli dinləyicilərimiz. Bugünkü verilişimizin aurası, ab-havası fərqli olacaqdır. Ərbeyin yürüşündən danışacaq və Ərbeyin gününü qarşılamaqdan söhbət gedəcəkdir bugünkü verilişimizdə. Siz de inşallah bizimle olarsınız. Ərbeyinle bağlı, Ərbeyin züvvarlarıyla bağlı ürək sözlərinizi bizə söyləyərsiniz. 0098-914-880-7727 bizim sosial şəbəkələrdə nömrəmizdir. Bəli dostlar, hörmətli işlənlərimiz, səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaş Həyat Verilişi ilə sizinlə eş dəyərli dinləyicilərimiz, bizim müqəddəs müdafiəillərimiz 8 illik müharibə və o müharibədə yaradılan qəhrəmanlıqlar, bizim şəhidlərimiz və o şəhidlərimizin yaratdıqları böyük həmasələr, qəhrəmanlıqlar həqiqətən bir qaynaqdan qaynaqlanırdı. Bir bulaqdan axırdı bu qəhrəmanlıqlar. Həmən bulaq Aşurada axıdılan qan idi. Aşura məktəbinin davamı idi bizim müqəddəs müdafəmiz. Və bu davamlar davam etdirilir. Hər yandaşı İmam Hüseyin Əleyhisselam meşqi vardır. İstər İran olsun, istər hər hansı bir ölkə olsun, Azərbaycan olsun. Bu eşq onları çəkir, gətirir və belə bir qəhrəmanlıqlar yaratmağa onları vadar edir. İstər istəməz ürəyimizdə İmam Hüseyin Əleyhisselamın eşqi vardır. Biz nə təkcə İranda, bunu Qarabağda da gördük. Bizim şəhidlərimiz ki, o zamanlara İranla İraq müharibəsində qəhrəmanlıq yaradırdılar. Allah Əkbər deyərək düşmənə hücum çəkirdilər. Biz həmən səhnələri ötən il Qarabağda gördük. Bəli, Qarabağ müharibəsində gördük ki, necə azərbaycanlılar Allah Əkbər deyərək, Ya Hüseyn deyərək mənfur düşmənə hücum çəkirdilər. Bu həmən Aşuranın davamıdır. Bunlar bu sözləri hər il yenə də Kərbəlada təkrar edirlər. Məşimə bax, dərdimi bil, Hüseynim, Hüseynim. İmam Hüseyn əleyhissalam zor söz qəbul etmədi və bu dərsi Azərbaycan Respublikasının zəvvarları yaxşı bilirlər və yaxşı öyrəniblər. Niyə ki, onlar öz topraqlarının azad olmağın dualarında diləyirlər.
Qarabağımız bizim canımız, ciyərimiz. Mən o Qarabağda vuruşmuşam, 5 il vuruşmuşam. Oran müharibə veteranıyam. Anzərlə burada biz dua elədik ki, Allah sən özün o torpaqların azad olmasına köməkli göstər. Çünki hökmü verən Allahdır. İnşallah tezliklə o Qarabağ torpağı da bizim olar. Baxmayaraq ki, düşmən alındadır. Amma qəlbimiz o torpaqlandır bizim. Gecə gündüz qəlbimiz torpaqla çalışır. İnşallah, inşallah, bugünkü gündə də əgər yenə də bir cihad elan olunsa, o torpaq uğrunda döyüşə getmək olsa, yəni bütün bu cavanlar, həmçin mən də bir yerdə o torpaq uğrunda vuruşmağa hazır oq Allahın köməyinə.
Vəhdət halında Ağam Hüseyni ziyarəti Qarabağın işğal altındadır. Vəhdət halında Qarabağımızı işğaldan azad eləyək, torpaqlarımızı işğaldan azad eləyək. İnşallah bu yolda.
Türk xəstələrimizə, qonşularımıza, Azərbaycana, Qarabağımızı almağına, hamısını Allahdan istəmişəm, iman qoyacaqsınə.
İnşallah illəm elədə həmişə bizə qismət eləsin gəlmək. Onu istəyirəm ki, Qarabağın torpağımız alınsın, inşallah Qarabağımıza gedək.
Ayətullah Seyid Həsən
Amin.
Qarabağı almağın bir yolu var. O da dini inamları gücləndirmək və aşurayı fikirləri təqviyyət eləmək və mütədəqiq dinlərə meydan vermək.
Bizimdir cəhanda siz bağı qalan maruz. Cəhanda siz bağı qalan maruz.
Ruhun qidası və eşq. İmam Rıza aleyhissalamdan izn alıb Kərbəlaya yollanmaq. Təkcə göz yaşıyla bəyan etmək olar.
Məni bura çəkən eşq 2005-ci ildən mən ibadət eləyirəm. Və inşallah ki, daima arzusundadır. Qulum da olur. İmkan da olub, amma gələ bilməmişəm, ağa çağırmayıb. Əlhəmdülillah, İmam Rızaya gəldim, Məşəd. Dedim, ağam, bura gəldim. İnşallah ki, məni Hüseynin yolunda davam elədim. Əlhəmdülillah. Allah onu mənə nəsib elədi. Və anamla bu yolda mən. Əlhəmdülillah, bu yolda müsəlmanların, şiyələrin vəhdətliyi olsun. Biz bu yolda Rəbbək deyib, İmam Zaman ağanın zühurunu istəyək və evladlarımızın bu yolda bizi davam eləməsini istəyək.
Rəbbək ya Əbəlfəz!
Rəbbək ya Əbəlfəz!
Rəbbək ya Əbəlfəz!
Ziyarətin fəzilətlərini sayan insanlar belə özlərin eşqdən asılı bilirlər. Səgid Əhməd Saadəti, din eksperti.
Ziyarət, ziyarət kəlməsi. Vəsal-ı Şiyə kitabında 14-cü cildində və 496-cı səhifəsində Həzrət-i İmam Sadiq Əbələ buyurarlar ki, hər kəsi ki Allah təbarək və təala onu çox istəyir, qalə mən əradəllah bel xeyr, qəzəfə fi qəlbi, hubbəl Hüseyn əleyhissəlam və hubbə ziyarəti, İmam Hüseyn ağanın və Əhləbeyt əleyhissəlamın məhəbbətin və ziyarət məhəbbətin onun ürəyində qoyur. Çox calibdir, ziyarət kəlməsi gətirir həzrət burada.
Və duyğular coşanda, uşaq böyük tanımır. Niyə ki, İmam Hüseyn əleyhissəlamın mübarək olan mərqədinin kənarında, Beynül Hərəməyində belə bir səslər uzalır, yeni yetmə bir uşağın könlündə.
Kəsilən əllərin ağaya dibəhnaya dəyər, qəmi məşər bizə
və bu, yaşamalı bir hiss idi. Məhəmməd Əli 9 yaşında yeni yetmə bir oğlan bunu bizə öyrətdi.
Mən Azərbaycandan Məhəmməd Əli birinci dəfə səfər edirəm Kərbəlaya. İntiması da.
Bu elə bir iş ki, İmam Hüseyn bütün dünyanı özünə tərəf çəkib. Allah gedməyənlərə nəsib eləsin inşallah. Onlar da gəlib bu gözəlliyi, bu hissi yaşasınlar. Necə ki, biz bu hissi burada yaşayırıq, amma Azərbaycana danışa bilmirik.
Və belədir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın aşıqlarının sayı günbəgün çoxalır. Azərbaycan Respublikasının Salam News saytının məlumatına görə, bu il Azərbaycandan İraqa Ərbəyin ziyarətinə yollanan zəvvarların minimum sayı 20 min təxmin edilir.
Bəli, çox gözəl, çox gözəl bir hissə idi, yaşamaq hissi. Sənədli filminin bir hissəsi idi ki, əməkdaşlarımız səsləndirdilər. Çox sağ olsun, hörmətli əməkdaşımız Cənab Zəvvuru ki, bunu, yəni bu sənədli filmi 2019-cu ildə hazırlamışdı Ərbəyin ziyarəti zamanı Kərbəla şəhərində və nə gözəl dualar səsləndirilirdi. Oradakı insanlar, azərbaycanlılar dualar edirlər və ən birinci duaları Qarabağın azadlığı idi. Həqiqətən Qarabağda azadlığa qovuşdu. Yəni onda ya Hüseyn deyə İmam Hüseyn əleyhissalamın qaldırdığı bayrağı əllərinə götürə-götürə onlar bu arzunu edirdilər. Və bizim din xadimlərimiz də deyirdilər ki, Qarabağın azadlığı yalnız bax Hüseyn əleyhissalamın məktəbindən soğuşur. Kim şəhadət məktəbində addım atarsa, elə Qarabağ da azad olunur və Allahın izni ilə və Hüseyn əleyhissalamın məktəbinin davamçılarının hərəkəti ilə Qarabağ 2020-ci ildə azad oldu və nə gözəl səhnələr orada yaradıldı. Mən bayaq da işarə etdim ki, ya Hüseyn deyə-deyə növhələr səsləndirə-səsləndirə Qarabağ cəbhələri bir gözəl bir, necə deyirlər, aroya və mənəviyyata bürünmüşdü. Çox gözəldi, yəni
bu gözəl aura, bu mənəviyyat cəhətləri ki, dünyanın heç bir yerində ola bilməzdi, bizim müqəddəs müdafiə illərində müşahidə edildi və ondan sonra da 2020-ci ildə Qarabağda, yəni biz Qarabağ döyüşlərini gördükdə sanki belə təsəvvür edirdik ki, İran cəbhələrində o zamanlar. Bu həqiqətən gözəldir, çünki yolu bilirdi, məqsəd bilirdi, İmam Hüseyn Əleyhissəlamın bayrağı harada dalğalansa, elə bir mənəviyyat da hökm sürəcəkdi. Biz hələ bu bayrağı dalğalandırmalıyıq, çünki fəth edəcəyimiz zirvələr çoxdur qarşımızda. İllər boyudur ki, İmam Hüseyn Əleyhissəlamın züvvarları Ərbəin günündə o Hazretin qəbrini ziyarət etmək üçün Kərbəlaya gedirlər. Piyada ayaqla, ayaq yalın Kərbəlaya üst tuturlar. Bu doğrudan da İmam Hüseyn Əleyhissəlama eşqin, məhəbbətin son zirvəsidir. Ərbəin ziyarəti məzlumların fəryadı və onların aydın, şəffaf və gür səsidir. Ötən illər kimi bu illə aşıqlar sel kimi Kərbəla dənizinə doğru axırlar ta bu böyük okeana qoşsunlar və hər kəs öz tutumu qədər bu eşq dəryasından su içsin. Eşq olsun belə insanlara. Yenə milyonlarla insan Kərbəla yolundadır. Kərbəla, sülh və vəfa təzahürü. Ərbəin yoldan çatır. Ərbəin günü Kərbəlada dünyanın ən böyük toplantısı təşkil olunacaq. Ərbəin eşq miyadcahı. Ərbəin eşq vadisi. Kərbəla sülh və vəfa təzahürü. Bəli, istəkli dinləyicilərimiz, dövrün düşmənləri və alçaqları, insanlıqdan pay aparmayanlar, daş ürəklilər, ürəklərində Allah eşqi olmayanlar İmam Hüseyn Əleyhissəlamı öldürdülər, ta onun adını aradan aparsınlar. Lakin bu işi edə bilmədilər, çünki Allahın işığı sönməz. Bu işıq günü-gündən öz nurun salır ətrafa. Dünyanın qaranlıqlarında itib qalanlar bu işıqla özlərini, həyatlarını, düzgün yolu və böyük yaradanı tapırlar. Həqiqətən, Allaha qoşmaq yolunu İmam Hüseyn Əleyhissəlamdan öyrənmək lazımdır. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, İmam Hüseyn Əleyhissəlam din yolunun, namaz yolunun şəhididir. İnşallah ki, bu yolu hər bir kəs layiqcəsinə davam etdirə bilsin. İmam Hüseyn Əleyhissəlamın yolunun sadiq yolçusu ola bilsin. İstəkli dinləyicilərimiz, hörmətli eşidənlər, hal-hazırda Neynəva çölündə, Kərbəla şəhərində Hüseyn aşıqlarının toplantısı dünya xalqlarını heyrətə salıb. Dünyanın hər bir ölkəsindən Kərbəlaya gələn Hüseyn aşıqları bütün aləmə car çəkib deyirlər ki, şəhidlər ağasına olan eşq və sevgi unudulmazdır. Verilişimiz devam ediyor. Güzel,